بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم سلمانلار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz de təbriklərə qoşuluruq. Kamran qardaşımızı təbrik edirik. Həmçinin valideynlərini, gözləri aydın olsun. Allah mübarək eləsin bu toyu və qardaşımıza Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yeni evlənənlərə etdiyi duanı edirəm. Bərakallahu ləq və bəraka aleyk və cəmə beynəkuma fi xeyr. Allah sənə bərəkət versin və Allah sənin üçün bu izdivacı bərəkətli eləsin və sizi xeyir üzərində cəm eləsin. Və möhtərəm müsəlmanlar, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur Əl-Həşr surəsinin 18-19-cu ayələrində. Allah Taala buyurur: Yə eyyuhəlləzîne əmənu ittəqullaha vəltənzur nəfsun mə qaddəmət liğadin vəttəqullah İnnallaha xabirun bima ta'malun. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və hər kəs sabahı üçün nə etdiyinə nəzər salsın. Yəni axirət üçün nə hazırladığına nəzər salsın. Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır. Və sonra Allah təala buyurur: Allahı unutduqları üçün Allahın da onları özlərinə unutturduğu kimsələrə bənzəməyin. Onlar fasiqlərdir. Həşr surəsinin 18-19-cu ayələri. Və bu günləri bu ayə ətrafında danışacağıq. Bu ayənin təfsiri, açıqlaması. Bu ayədə Allah Taala bizə öz nəfsimizi hesaba çəkməyi, öz nəfsimizi sorğu-sual etməyi əmr edir. Allah Taala deyir ki, hər kəs sabahı üçün nə etdiyinə nəzər salsın, diqqət etsin. Və bu ayədə möminə xas olan çox önəmli bir xislət, çox önəmli bir xüsusiyyət var. Əxlaqi xüsusiyyət. Və bu xüsusiyyət də insanın, möminin, müsəlmanın özü-özünü hesaba çəkməsidir. Nədir özü-özünü hesaba çəkmək? Yəni, hər bir insan, necə ki, alimlər qeyd edir, hər bir insanın müəyyən bir vaxt ayırmalıdır. Günün sonunda və ya əvvəlində fərq eləmir. Vaxt ayırıb və özü-özündən soruşmalıdır. Özü-özünü haqq-hesaba çəkməlidir. Mən bu günü nə ilə başa vurdum, necə başa vurdum, nə etdim? Və əgər nöqsanları varsa, naqislikləri varsa, onu düzətməyə, tamamlamağa çalışmalıdır. Əgər günahları varsa, bu günahlardan uzaqlaşmalı, tövbə etməlidir. Yəni, nəfsi hesaba çəkmək dedikdə bu nəzərdə tutulur. Və İbn Kəsir bu ayənin təfsirində deyir, yəni, qiyamət günü siz Allah qarşısında hesaba çəkilməmişdən əvvəl özünüz-özünüzü hesaba çəkin. Və baxın, məhşər gününə nə hazırlamışsınız, hansı əməllər hazırlamışsınız, hansı salih əməllər hazırlamışsınız. Və Allahdan qorxun, həqiqətən Allah sizin etdiklərinizdən xəbərdardır, yəni o sizin bütün əməllərinizi, bütün halınızdan xəbərdardır. Və Allaha heç bir sirriniz gizli qalmaz. Və istər gizlində olsun, istər aşkarda olsun, bütün işləriniz Allaha agahdır. وَلَا تَكُونُ كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah'ı unuttukları üçün Allah'ın da onları özlerine unutturduğu kimselere benzemeyin. Ne demektir bu? Yani Allah'ı unuttuklarına göre Allah da onlara öz salih əməllərini, onlara fayda verəcək əməlləri unutturduğu kəslərdən olmayın. Necə ki, alimlər deyir, əl-cəzə min cinsil əməl, yəni cəza günahın, yəni əməlin öz növündən olur. Yani siz Allah'ı unutturduğunuza göre ceza olarak Allah da size fayda verecek emelleri size unuttu, unutturdu. Ulaike humul fasikun. Məhz onlar fasiklerdir. Fasikler bunlardır. Yani Allah'ı unudan kəsilərdir. Ve həmçində ayədə fikir versək, Allah Teala qiyamət gününə sabah deyə xitab edir, müraciət edir, ifadə edir. Qiyamət gününü sabah deyə bildirir. Hər kəs sabahı üçün nə hazırladığına diqqət etsin. Niyə görə? Çünki həqiqətən də qiyamət, necə ki alimlər buyurur, kim öldüsə artıq onun üçün qiyamət qopmuşdur. Ölən insan üçün qiyamət artıq qopmuşdur. Niyə görə? Çünki öldüsə artıq bu dünya ilə əlaqəsi kəsildi. Nə qalır? Qiyaməti gözləmək. Qəbirdə qiyaməti gözləmək qalır. Və ona görə də kim öldüsə artıq onun üçün qiyamət qopdu. Ona görə Allah Taala bu ölümün yaxın olduğunu bildirmək üçün bizə deyir ki, sabahı üçün nə hazırladığına fikir versin. Ümumiyyətlə, nəfsi hesaba çəkmək çox önəmli məsələlərdən biridir. Bayaq qeyd elədiyim kimi, alimlər deyir ki, hər bir insanın gərək gün ərzində müəyyən bir vaxt ayırsın və bu vaxtda öz nəfsini hesaba çəksin, mütləq. Və bu dünya bir ticarətdir. Necə ki, Allah Taala buyurur. Və bu ticarət Allahla qul arasında olan bir ticarətdir. Allah Taalanın satışa çıxartdığı mal cənnətdir. Və bu cənnət də çox dəyərlidir. Və Allah Taala necə ki, Quranda buyurur, doğrudan da Allah möminlərdən cənnət müqabilində onların canlarını və mallarını satın almışdır. Tövbə surəsi 111-ci ayə. Yəni, bu cənnətin dəyəri mal və candır. Və necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur, Ələ innə sil'atallahi qaliyə. Bilin ki, Allahın satış üçün çıxartdığı mal çox bahadır. Ələ innə sil'atallahi əl-cənnə. Allahın satış üçün çıxartdığı mal cənnətdir. Və necə ki, ticarətdə şərik olduğun adama və yaxud öz işçivə sən nəzarət etməsən, onunla haqq hesab aparmasan, o səni aldada bilər və sən xəsarətə uğraya bilərsən və eləcə də nəfs də belədir. Yəni, insan gərək öz nəfsi ilə, öz şəriki ilə davrandığı kimi davransın. Necə ki, ticarətdə şərikə nəzarət eləməsən, mədaxili, məxarici hesablamasan, onu danlamasan etdiyi səhvlərə görə, bu zaman şərikin səni aldada bilər. Kim olursa olsun, uya bilər, öz nəfsinə uya bilər. Və eləcə də nəfs də belədir. Əgər nəfsi öz başına buraxsan, onu nəzarət etməsən ona, onu yönətməsən, bu halda nəfs səni ziyana aparacaq. Səni müflis edəcək. Və ona görə də insan gərək diqqət eləsin nəfsinə. Və Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu məşhur sözü var bu barədə. Deyir ki, hesaba çəkilməmişdən əvvəl özünüzü hesaba çəkin. Əməlləriniz tərəzidə çəkilməmişdən əvvəl əməllərinizi çəkin. Bugün hesaba çək, özünüzü hesaba çəkməyiniz sabah hesaba çəkilməkdən daha asandır. Böyük məhşər gününə hazırlaşın. Sonra bu ayəni oxudu. O gün siz məhşərə gətiriləcəksiniz və heç bir sirriniz gizlədilməyəcək. Başqa bir alim deyir ki, qul özünü hesaba çəkməyənə qədər müttəqi olmaz, yəni Allahdan qorxan qul olmaz, mömin olmaz. Necə ki, bir insan öz şərikini hesaba çəkdiyi kimi, yəni bir insan öz şərikini hesaba çəkdiyi kimi nəfsini hesaba çəkməyənə qədər müttəqi olmaz, mömin olmaz. Və ona görə də qardaşlar, insanın nəfsi, ümumiyyətlə Allah elə yaradıb ki, insanın nəfsi günaha meyledəndir. Allah yəni nəfsləri belə yaradıb, nəfsimizi belə yaradıb. Nəfsimiz günaha meyledən yaradılıb. Və nəfsimiz tez olup keçeni, tez ötüp keçene meyil edir, dünyaya meyil edir. Ve ona göre de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakırıq ki, hadislerde nefsinin şerrinden Allah'a sığınardı. Ve alimler qeyd edirlər ki, insanın nefsi, yani delillere esasen deyirlər ki, insanın nefsi üç cisimdir. Birincisi, ennefsul levvame, yani özünü qınayan nefs. Necə ki, uca Allah Kur'an-ı Kerim'de bu nefse and içir. Bir and olsun özünü qınayan nefse. Ve bu hansı nefsdir? Bu nefs, o insanın nefsidir ki, bıraktığı, ötürdüğü yaxşı əməllərə görə özünü qınayır. Və yaxud etdiyi günahlara görə özünü qınayır. İkinci, ennefsul emmaratu bissu, yəni pisliyi əmr edən nəfsdir. Və insanın əslən nəfsi bu cür yaradılıb. Pisliyi əmr edən. Üçüncüsü isə ennefsul mutmainna, yəni arxain nəfs, rahat nəfs. Və bu da nədir? Allaha itaətdə rahatlıq tapıb. Allaha zikirlə rahatlaşıb. Və günahlardan uzaqlaşıb. Və insanın nəfsi, yəni cənnətə girən nəfs də məhz bu nəfs olacaq. Yəni Allahı zikr etməklə rahatlaşan nəfs. Necə ki Allah təala buyurur: "Ya eyyetuhan nefsul mutmainna irci'i ila rabbiki radiyatan mardiyya." Ey rahat nəfs, öz Rəbbinə qayıt. Allahın səndən razı olduğu halda və sənin də Allahdan razı olduğun halda. Və ümumiyyətlə möhtərəm qardaşlar, insanın öz nəfsi ilə mübarizə aparması, öz nəfsi ilə cihad etməsi dörd mərtəbədir. Birincisi, öz nəfsini faydalı elm almağa sövq etməlidir. Yəni, öz nəfsini faydalı elm almağa yönətməlidir. İkincisi, faydalı aldığı faydalı elmi əməl etməyə çalışmalıdır. Buna sövq etməlidir. Yəni, faydalı elmi aldı, kifayət eləmir. Nəfsivi sövq etməlisən bu alan faydalı elmi əməl etməyə. Əməl etdikdən sonra, yəni elmi alıb, əməl etdikdən sonra öz nəfsivi sövq etməlisən başqalarını dəvət eləməyə. Çalışmalısan başqalarını da dəvət eləyəsən bu xeyrə. Yəni elmi aldın, əməl etdin kifayət deyil. Başqalarını da bunlara, buna dəvət eləməlisən. Yaxşılığı əmr edib pisliklərdən çəkindirməlisən. Dördüncüsü isə bu yolda, yəni yaxşılığı əmr edib pisliklərdən çəkindirərkən sənə baş verən müsibətlərə və çətinliklərə səbrə dözməlisən. Çünki hər hansı bir insan elm aldıqdan sonra elmini əməl edərsə və həmçində başqalarını buna dəvət edərsə, mütləq ona İnsanlar tərəfindən bir əziyyət gəlməlidir. Və buna görə də səbr etməyə özünü sövq eləməlisən. Necə ki, Allah Taala Asr surəsində buyurur, and olsun əsrə, zamana, həqiqətən insan xəsarət içindədir. Yalnız iman gətirib yaxşı işlər görənlər və bir-birlərinə haqqı və bir-birlərinə səbri tövsiyə edənlərdən başqa. Və nəfsi hesaba çəkməyin, qardaşlar, faydaları var. Yəni, bir insanın öz nəfsini hesaba çəkməsinin böyük faydaları var. Və bu faydalardan bəzilərini qeyd edək. Bunlardan biri, insan öz eyiblərini aşkar edir və eyiblərini düzəltməyə çalışır və həmçində günahları varsa, günahlardan çəkinir. Əgər salih əməllərdə nöqsanları varsa bunları düzəltməyə çalışır və həmçində ixlaslı olmağa çalışır və s. Yəni, bu birinci faydası. Və ikinci faydalardan biri də mömin özünü hesaba çəkməklə Allahın ona olan lütfünü və mərhəmətini dərk edir. Niyə görə? Çünki insan, özünü hesaba çəkən insan görür ki, bu gün ərzində məsələn o bu günahları edib və tövbə edir və bununla dərk edir ki, Allah istəsəydi onu günah etdiyi an dərhal cəzalandırardı. Amma Allah'ın ona lütfüdür ki, Allah ona möhlet verib və bunu dərk edir insan. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələri də, hətta onlar da öz nəfslərini hesaba çəkirdilər. Bir hədis, buna aid olan bir hədisə diqqət edək. Hənzala radiyallahu anhunun hədisidir. Hənzala radiyallahu anhu sahabədir, bir dəfə oturur, fikirləşir. Yəni, özü öz nəfsini hesaba çəkir. Fikirləşir ki, deyir, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlirik, yəni Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəldikdə, o bizə ahirətdən danışır, cənnətdən danışır, cəhənnəmdən danışır və imanımız artır. Amma evə gəldikdə isə başımız qarışır ailəyə, uşağa, övlada və imanımız zəifləyir. Deyir, yox, bu yaxşı xüsusiyyət deyil. Özü fikirləşir. Öz-özünə fikirləşir. Deyir, bu yaxşı xüsusiyyət deyil. Demək ki, məndə bir nöqsan var və mən münafiqəm. Fikirləşir ki, deyir, yəqin ki, mən münafiqəm. Ona görə məndə belə bir xüsusiyyət var. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlib, imanım artır, evə gedirəm, imanım zəifləyir. Və durur, gedir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlmək istəyir. Yolda Əbu Bəkir radiyallahu anhu ilə rastlaşır. Və Əbu Bəkir radiyallahu anhu deyir ki, Hanzala necəsən? Deyir, necə olacam? Hanzala münafiqdir. Deyir, necə yəni münafiqdir? Deyir, belə, mən deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlirəm, o mənə ahirətdən danışır və imanım artır, gəlirəm evə, başım qarışır ailə uşağa, imanım zəifləyir, bu münafiqliyi əlamətidir. Deyir, vallahi mən də beləyəm. Gəl, gedək bir yerdə. Və bir yerdə gəlirlər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ya Rasulallah, Hanzala münafiq olub. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem təcrübələr deyir, niyə belə deyirsən? Deyir, ya Rasulallah, biz gəlirik sənin yanına, sən bizə cənnətdən, cəhənnəmdən danışırsan, sanki onu görürmüşük kimi bizə təsəffür edirsən onu və imanımız artır. Amma evə qayıtdıqdan sonra ailə, uşaq başımızı qatır və bizim imanımız zəifləyir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ey Hanzala, əgər siz mənim yanımda olduğunuz halda imanla dəyişmədən, yəni imanınız azalmadan evinizə dönüb, dönsəydiniz və daim belə olsaydınız, o zaman mələklər nazil olub, sizə yollarda və həmçində yatağınızda sizə salam verərdilər. Lakin, ey Hanzala, gah belədir, gah belə. Yəni, gah azalır, gah artır. Yəni, bu, insanın xisləti belədir. Gah azalır iman, gah artır. Necə artır? Salih əməllərlə. Necə azalır? Günahlarla. Və Ənəs radiyallahu anhu öz dövründə olan bir tabiyinə müraciət edir, xitab edir. Deyir ki, siz elə əməllər görürsünüz ki, onlar bizim dövrümüzdə, siz onları tükdən də nazik görürsünüz. Yəni, o əməlləri sadə görürsünüz. Amma bizim dövrümüzdə isə biz onları böyük günahlardan sayardıq. Yəni, bu da dəlalət edir ki, səhabələr özlərini hesaba çəkərdilər. Və onlar hətta kiçik günahları belə böyük görüb ondan çəkinərdilər. Və sələflərin, ümumiyyətlə alimlərin özlərini hesaba çəkməyin müxtəlif yolları var idi. Rəvayət olunur ki, eləsi olub ki, sələflərdən, eləsi olub ki, öz evinin yanında qəbir qazırdı, qazmışdı. Və axşam olanda bu qəbrə girir və düşünərdi. Və bu ayəni oxuyardı. Hətta izə cəə əhədəhumul məvtu qalə rabbir ciun. Onlardan birinə ölüm gəldikdə deyər ki, ey Rəbbim, məni qaytar. Və sonra öz-özünə müraciət edib deyərdi ki, bax, sən indi həyatdasan. Yəni, indi imkan var. Bunu etməkdə məqsəd öz nəfsini ayırtması idi. Qəflətdən oyatmaq idi özünü. Və qardaşlar, nəfsi hesaba çəkmək necə olur? Necə etmək lazımdır? Yəni, burada da diqqət edəsək bir neçə məqam var. Ümumiyyətlə, insan ilk növbədə öz nəfsini hesaba çəkdikdə birinci çalışmalıdır Allah'ın ona fərz buyurduğu, vacib buyurduğu əməllərə diqqət eləsin. Və nəfsini Allah'ın ona vacib buyurduğu əməllərə görə hesaba çəksin. Və həmçində haramlara görə hesaba çəksin. Yəni, nafilə ibadətlərdən başlamasın. Birinci diqqət elə öz fərz əməlləri və. Sən Allah'ın sənə buyurduğu fərz əməlləri, vacib əməlləri və bu da hansıdır? Namaz, ilk növbədə namaz. Namazları vaxtı-vaxtında, lazımi qaydada yerinə yetirirsənmi? Və həmçində baxmalıdır. Haramlardan çəkinirsənmi? Əgər etdiyi hansısa bir günahlar varsa, haramlar varsa, ilk növbədə bu haramlardan çəkilməlidir. Yəni, nafilə ibadətlərə hələ fikir verməməlidir. Və sonra isə, əgər hansısa bir haram varsa həyatında, haram əməllər edirsə gün ərzində, bu əməllərdən tövbə etməlidir. Əgər vaciblərdə hansısa bir nöqsanı varsa, bu vacibləri yerinə yetirməlidir. Yəni, vaciblər tək namaz deyil. Valideyn haqları, qohumluq əlaqələri. İnsan var, namaz qılır, amma valideyn haqlarını ödəyə bilmir, ödəmir və buna diqqət eləmir. Valideyn haqqı Allaha ibadətdən sonra ən böyük haqqdır. Ona görə də bu haqqa diqqət eləmək lazımdır. İnsan var namazlarını yerinə yetirir. Bu sənlə Allah arasında olan haqqdır, bəli. Amma valideyn haqqlarında baxarsan ki, naqisliklərə yol verir, nöqsana yol verir. Və bu şeytanın insana azdırmaq üçün hilələrindən biridir. İnsanı vacib olan əməllərdən yayındırır, vacib olmayan əməllərə yönəldir. Və insan da elə bilir ki, bu çox gözəl əməllər edir. Məsələn, çölə çıxanda başqaları ilə çox gözəl münasibət qurur. Amma öz evinin içində baxırsan ki, ailəsinə qarşı diqqətsizdir. Həmçinin ailə qadınla nəzərdə tutulur. Yəni, həyat yoldaşı. Və ona görə də insan nəfsini hesaba çəkdikdə ilk növbədə diqqət eləməlidir vacib əməllərə. Və sonra isə keçməlidir müstəhəb əməllərə, nafilələrə. Əgər nafilələrdə nöqsanları varsa və nafilələr də ilk növbədə nədən başlayır? Fərz namazları ilə birlikdə qılınan nafilə namazlara. Sonra duha namazı, gecə namazı və s. Oruclar, nafilə oruclar. Bu qaydada insan özünü hesaba çəkməlidir və çalışmalıdır ki, hər gün əməllərini artırsın. Nəsə artırsın, heç olmasa artırmasa da azaltmasın. Gündəlik ibadətlərdən bir şey artır. Və ona görə də Allah sənə hər gün minlərlə saysız hesabsız nemətlər verir və bu nemətlərin müqabilində sən də çalış Allaha bir ibadəti artır. Necə ki, alimlər deyir ki, insana bir neymət gəldikdə çalışıb bu neymətin müqabilində Allaha bir itaəti artırmalıdır. Və sonra nafilə ibadətlər və nafilə ibadətlərdən sonra da çalışmalıdır. Əgər görsə ki, nafilə ibadətlər yerindədir, ibadətlərin keyfiyyətini gözəlləşdirməlidir. Və bu qədər, qardaşlar, nəfsi hesaba çəkmək barədə və Allahdan istəyirəm ki, diləyirəm ki, Allah Taala bizim bu məclisimizi mübarək eləsin. Allah bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Bir daha qardaşımızı təbrik edirəm. Onun ailəsinə də göz aydınlığı verirəm. Allah mübarək eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və ashabihi əcməin.